Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកសេលិនស្គីចង់បានសន្តិភាពឆ្នាំនេះក្នុងខួបឆ្នាំទី3នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទូគីស្នារៀបចំការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលខ្លះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបង្ហាញសមត្ថផលការងារដល់លោកម៉ាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅភូមិខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាត់បរោះវ័យក្មេងទាំងអស់សហភាពវៀតណាមអនុម័តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយសហ័យដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្គរីការអំពីក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីថៃនិងស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់ខុសច្បាប់ដោយទាហានថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ស្គរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងយូរអង្វែងក្នុងឆ្នាំនេះពេលមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងគៀវនៅខួបឆ្នាំទី3នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រុស្ស៊ីថាខ្លួននឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះក្នុងករណីណាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចសម្រេចបានដែលត្រូវនឹងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនិងបានចោទអឺរ៉ុបថាចង់ពន្យារពេលសង្គ្រាមនេះលោក Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងគៀវថាឆ្នាំនេះគួរតែជាឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមសន្តិភាពដ៏ពិតប្រាកដនិងយូរអង្វែងហើយលោក Zelensky បានបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin នឹងមិនផ្ដល់សន្តិភាពដល់យើងទេឬផ្ដល់ឲ្យយើងជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយយើងត្រូវតែទទួលបានសន្តិភាពតាមរយៈភាពរឹងមាំគតិបណ្ឌិតនិងសាមគ្គីភាពលោក Zelensky ថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគាំទ្រផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Dorothy Shear បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ជូនមានចែងអំពីចំណុចនេះសេចក្តីព្រាងនោះស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅសង្គ្រាមនេះនិងជំរុញបន្ថែមឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះជាអ្វីដែលត្រូវការនៅពេលឥឡូវនេះហើយយើងជំរុញប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់រួមទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីផងដែរឲ្យចូលរួមជាមួយយើងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះប្រទេសទួរគីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរៀបចំការចរចាដែលអាចទៅរួចរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហើយខ្លួននឹងគាំទ្រគំនិតប្រួយផ្ដើមណាមួយដែលឈានទៅរកសន្តិភាពទួរគីបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទួរគីដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់បានរៀបចំការចរចាដំបូងដំបូងរវាងភាគីទាំងពីរក្នុងពេលប្រមាណខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022ដោយនៅក្នុងការចរចាទាំងនោះទួរគីបានជួយឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសុវត្ថិភាពតាមសមុទ្រខ្មៅដោយថ្លែងក្នុងពេលមានវត្តមានរបស់លោក Lavrov នៅក្បែរចំខួប3ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោក Hakan Fidan បាននិយាយថាទួរគីផ្ដល់តម្លៃដល់គំនិតប្រដូចផ្ដាំសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាវិធីសាស្ត្រផ្ដោតលើលទ្ធផលប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែចូលរួមរកដំណោះស្រាយលោកហ្វីដានបាននិយាយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនោះយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរួមចំណែកដល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការគាំទ្រដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពតាមរយៈការចរចាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីរៀបចំការចរចាទាំងនេះដោយដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកលោក Lavrov បាននិយាយថាជំហររបស់រុស្ស៊ីលើលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺនៅតែដដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមើលឃើញទួគីថាជាអ្នកធានាសន្តិសុខដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែន
វា
បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រជុំភិបិនប្រកាសប្រជានៅថ្ងៃច័ន្ទពេលពួកគេជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញសមិទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនដល់លោកមហាសេដ្ឋី Elon Musk ដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យកាត់ចំណាយរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការទាមទាររបស់លោក Musk ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ញើសេចក្តីសង្ខេបនៃលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេដល់លោកត្រឹមម៉ោង 11:59 នាទីយប់ម៉ោងនៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបម្រើការក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំឈឺចាប់ទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនរួមទាំងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអនុវត្តច្បាប់គ្រឿងញៀននិងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសារគមនាគមន៍សហព័ន្ធជាដើមបានប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យធ្វើតាមការទាមទារនោះតែស្ថាប័នជាច្រើនទៀតរួមទាំងក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រសួងអប់រំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងធម្មពលជាដើមបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកគុំឆ្លើយតបតាមការទាមទារនោះលោក Musk បានប្រមានបុគ្គលិកសហព័ន្ធឲ្យធ្វើតាមការទាមទារនោះដោយបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកណាដែលប្រងើយកន្តើយនឹងអ៊ីមែលនេះនឹងត្រូវស្វែងរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងឆាប់ៗនេះក្នុងសារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោក Musk ក៏បាននិយាយផងដែរថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការដោយផ្ទាល់តាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកត្រាំកាលពីខែមុននោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យឈប់សម្រាកចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅលោក Musk បានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដោយបានបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកជាង 20,000 នាក់និងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក 75,000 នាក់ទៀតឈប់ធ្វើការដោយទទួលបានប្រាក់បំណាច់មុខងារក្នុងចំណោមបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្នែកស៊ីវិលសរុបចំនួន 2,300,000 នាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការចរចាលើសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការចរចាបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកដែលបានដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទោះបីជាអ៊ុយក្រែនបានទទូចថាសេចក្តីព្រៀងដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្វះការធានាខាងសន្តិសុខក៏ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Olga Stefanishnya បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាក្រុមអ្នកចរចាអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចរចាទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែការចរចាទាំងនេះមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដោយសារសេចក្តីលំអិតសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានសម្រេចរួចហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោកមានបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានការធានាខាងសន្តិសុខជាក់លាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការផ្តល់សិទ្ធិដល់អាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានទាមទារឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រគល់សិទ្ធិដល់អាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់រ៉ែកម្ររបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទូទាត់ជាមួយនឹងជំនួយសម័យសង្គ្រាមដែលអាមេរិកបានផ្តល់ដល់អ៊ុយក្រែននៅក្រោមអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden អ្នកស្រី Stefanishnya បានបញ្ជាក់ថាយើងតាំងចិត្តសម្រេចរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបន្តទៅមុខដោយការចុះហត្ថលេខាអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកត្រាំនិងលោកសេលិនស្គីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ខាងមុខងារទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញប៉ូលីសវៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស21នាក់ដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់ដែលបានចល័តលុយសុទ្ធចំនួន $78.5 million របស់អូក្រិដ្ឋជនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជនដែលត្រូវឃុំខ្លួនទាំងនោះដែលសុទ្ធតែជាជនជាតិវៀតណាមមកពីខេត្តដងណៃប៉ៃខាងត្បូងនិងខេត្តប៉ៃខាងជើងខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះនេះបើតាមប៉ូលីសខេត្តដងណៃដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមអនឡាញប៉ូលីសថាក្រុមជនអន្តពលដែលមានមេខ្លោងម្នាក់ជាស្ត្រីបានវាយលុយចំនួន $78.5 million សម្រាប់ការឆបោកតាមអនឡាញនិងលបែងស៊ីសងឲ្យអង្គការមួយដែលមានទីស្នាក់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកប៉ូលីសបាននិយាយទៀតថាក្រុមជនអន្តពលនេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំនួន30និងគណនីធនាគារចំនួន150ដើម្បីវេរនិងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅលុយដែលបានតាមរយៈការឆបោកនិងលបែងស៊ីសងកាលពីខែមករាប៉ូលីសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់និងបានបំបែកបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់ឆ្លងព្រំដែនស្រដៀងគ្នានេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំនួន$1,200,000
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅភូមិម៉ាគីវនៅភូមិខាងលិចអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងអវត្តមានមនុស្សប្រុស ពួកគេជាច្រើនបានមិនភៀសខ្លួនក៏កំពុងប្រយុទ្ធឬបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែរវាគឺជាបញ្ហាទូទៅនៅក្រុងនិងតាមភូមិជាច្រើននៅអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពថយចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកើតមានស្រាប់នោះកាន់តែអាក្រក់ឡើងអ្នកដែលនៅសេះសល់បារម្ភពីអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាក្នុងការកសាងជីវិតពួកគេឡើងវិញលោកយ៉ានបូឆាត់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានដែលបានពលីនៅទីលានមួយនៅក្នុងភូមិម៉ាឃីវរូបថតបង្ហាញទឹកមុខរីករាយរបស់ពួកគេនៅលើរូបថតទាំងនោះមានពាក្យស្លោកតាក់ទងសង្គ្រាមនេះថាគោរពដល់វីរជនភូមិម៉ាឃីវស្ថិតនៅជាង600គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិមុខកន្លែងមួយចំនួនបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីសង្គ្រាមនេះនៅទីនេះទាហានប្រុសមានតែក្នុងរូបថតទេឬនៅក្នុងភ្នូដល់ឯកោនៅតាមកន្លែងបញ្ចុះសពអ្នកដទៃទៀតគឺទៅបាត់អស់ហើយលោក Alex Kemoski ដែលជាអ្នកបើកបរមួយរូបថ្លែងថា
តកុដឹងឆ្លាតមកពីពលវិទ្យាដល់ народ
មនុស្សតណាអស់ហើយពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែង
លោក Alex Kemoski រស់នៅអាល្លឺម៉ង់ជាង30ឆ្នាំហើយលោកត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលើកទី1តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើឯកសារឡើងវិញតែពេលមកដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់លោកទាំងអស់ទៅបាត់អស់
Короче, катастрофа.
លោកខេមូស្គីថាបុរសដែលអាយុត្រូវចូលធ្វើសង្គ្រាមកំពុងលាក់ខ្លួននៅជនបទដើម្បីគេចពីការបញ្ជូនទៅសមរភូមិនៅតាមដងផ្លូវនានានៅភូមិម៉ាឃីវកាលពីដើមខែកុម្ភៈមនុស្សភាគច្រើនដែល VOA បានជួបគឺជាស្ត្រីពួកគេជាច្រើនថាប្រុសទៅបាត់អស់ហើយជីវិតកាន់តែលំបាកខ្លាំងជាងមុនអ្នកស្រីនីយូលីណាខូវាលិនកូតែជាគ្រូបង្រៀនជនិវត្តម្នាក់ថ្លែងថា
Prestarkovata, да, веку за 70. Звичайно, для молодих жінок.
ខ្ញុំអាយុច្រើនហើយគឺជាង70ឆ្នាំ។វាជាបញ្ហាធំសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេង។អ្នកដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូន។បើមានបរិះនៅផ្ទះគឺមិនត្រឹមតែមានអ្នកការពារទេ។ថែមទាំងមានអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទៀតផង។ប្រុសជួយបានគ្រប់យ៉ាង​ពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
ភូមិនឹងក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមបញ្ហាអវត្តមានមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែភូមិម៉ាឃីវក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវិបត្តិភូមិសាស្ត្រធំជាងនេះដែលកំពុងប៉ះពាល់អ៊ុយក្រែនស្រាប់ទៅហើយនៅមុនសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះពី52លានក្នុងឆ្នាំ1991មកនៅត្រឹម32លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នាង Angelina Bonda ដែលជាសិស្សមួយរូបថ្លែងថា
ណាំនោះ
ការពិតនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់មនុស្សជាច្រើនចាក់ចែងជាមួយក្រុមគ្រួសារគេហើយវាផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសនេះបានប្រែប្រួលច្រើនណាស់វាសោកសៅណាស់ព្រោះមនុស្សជាច្រើនទៅអស់ហើយខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិស្រីគ្មានមិត្តភក្តិសាច់ញាតិខ្ញុំស្ទើរតែទាំងអស់បានចាក់ចែងទៅបាត់ហើយកំសត់ណាស
់នាង Angelina Bonda ទើបតែអាយុ15ឆ្នាំអ្នកជិតខាងនាងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកខ្លះកំពុងនៅប្រយុទ្ធមិត្តភក្តិនាងជាច្រើនបានចាក់ចេញមុននឹងពួកគេធំពេញវ័យនាងនឹងថាថ្ងៃណាមួយដល់ពេលអ្នកជំនាន់នាងជាអ្នកកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនាងមិនច្បាស់ថានាងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ការកាត់បន្ថយការចំណាយនឹងយុទ្ធនាការនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញដោយការបញ្ឈប់បុគ្គលិកដើម្បីបន្ថយការចំណាយនិងសន្សំថវិកាជាតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមនឹងកាត់បន្ថយការងារផ្នែកសាធារណៈមួយនៅក្នុងការងារផ្នែកសាធារណៈចំនួន5និងកាត់បន្ថយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់យុទ្ធនាការនៃការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្លាំងនេះគំណាយទម្រង់នេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសនេះជាទីដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋមានន័យថាជាការងារសម្រាប់មួយជីវិតដោយពណ៌នាថាជាបដិវត្តន៍មួយដោយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះយុទ្ធនាការនោះ នឹងឃើញចំនួនក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានត្រូវកាត់បន្ថយពីចំនួន30មកនៅចំនួន22សភាជាតិបានបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័រ website របស់សភាក្រសួងដឹកជញ្ជូនផែនការនិងវិនិយោគទុនគមនាគមន៍និងការងារត្រូវបានលុបចោលហើយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេវាកម្មស៊ីវិលប៉ូលីសនិងយោធានឹងប្រឈមការកាត់បន្ថយជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ការយល់ព្រមតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី2រូបដែលធ្វើឲ្យចំនួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មានចំនួន7រូបមនុស្សជិត2លាននាក់បានធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសាធារណៈនៅឆ្នាំ2022នេះបើតាមរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដាក់តួលេខខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយការងារមួយក្នុងចំណោមការងារទាំង5នោះនឹងត្រូវលុបចោលក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមនុស្ស100,000នាក់នឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារឬស្នើសុំឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនអាយុកំណត់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយថាតើគោលដៅធំប៉ុន្មាននឹងត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមលោកតូឡាំដែលកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋមិនគួរជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកមន្ត្រីទុនខ្សោយនោះទេលោកឡាំបាននិយាយកាលពីខែធ្នូថាប្រសិនបើយើងចង់មានរាងកាយប្រកបដោយសុខភាពជួនកាលត្រូវតែផឹកថ្នាំដែលល្វីងនិងទ្រាំការឈឺចាប់ដើម្បីយកសាច់ដុសចេញលោកក៏បាននិយាយដែរថាផែនការនេះបានទទួលការមួយមតិយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកបុគ្គលិកជាច្រើនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយមានការជូនដំណឹងតិចតួចហើយមានការកង្វល់ថាការសម្រេចអំពីបុគ្គលិកដែលត្រូវរក្សាទុកមិនផ្អែកលើសមត្ថភាពលោកថាញ់ប្រើរហស្សនាមដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់លោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាអាជីព12ឆ្នាំរបស់លោកជាផលិតករទូរទស្សន៍បានត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខែមករាបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ដែលទួលត្រាដោយរដ្ឋជាទីកន្លែងដែលលោកបានធ្វើការបានត្រូវបិទជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចំនួន5បានបិទទ្វាររួចហើយហើយលោកថាញ់ត្រូវបានគេផ្ដាល់ព័ត៌មានតែពីសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោកថាញ់ដែលជាឪពុកដែលបានក្លាយជាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីបាននិយាយថាវាជាការឈឺចាប់ក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនេះការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដល់អស្ចារ្យ7កណ្ដាលសញ្ញា 1% នៅឆ្នាំ2024វៀតណាមបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតសកលលោកមួយដែលផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញកំពុងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់ចំនួន 8% នៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែការបារម្ភកំពុងកើនឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះដល់ការយកពន្ធគយនៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំការិយាធិបតេយ្យដ៏ធំក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដែរថាជាការបញ្ឈប់ឬការរីកលូតលាស់ដែលជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើអ៊ីស្រាអែលជន់ល្បីល្បីដែលបានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវពាណិជ្ជកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកអាញាធរនិយាយថាការសន្សំមកពីការកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយអាចមានចំនួនទាំងអស់4កណ្ដោសញ្ញា5,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនេះអ្វីបើការចំណាយជាង5,000 លានដុល្លារសម្រាប់ការជួលនិវត្តន៍និងកញ្ចប់កម្មវិធីទូទាត់ឲ្យបុគ្គលិកនៅពេលបាត់បង់ការងារការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅការិយាធិបតេយ្យបានក្លាយជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សក៏ប៉ុន្តែលោកឡាំកំពុងជំរុញផែនការនេះទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកឡាំក៏បានអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានកម្ចាត់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មរាប់សិបនាក់និងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងប្រធានាធិបតី2រូបនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី3រូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកពីការតាមកម្ចាត់គូប្រជែងរបស់លោកតាមរយៈចំណាត់ការក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះបានបង្ហាញនៅប្រជាប្រិយភាពជាមួយសាធារណជនហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកឡាំប្រហែលកំពុងស្វះស្វែងត្រួតត្រងភាពស្របច្បាប់របស់លោកមុនមហាសន្និបាតគណៈបកកុម្មុយនីសលើកក្រោយនៅដើមឆ្នាំ2026ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពចលាចលបានគម្រាមកំហែងកិត្យានុភាពសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងមានការភ័យខ្លាចថាកំណែទម្រង់ការិយាធិបតេយ្យក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រវឹកច្របល់រយៈពេលខ្លីដែរ នៅអសនសិកកសែតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះលោកផាំធូហាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាយុទ្ធនាការនេះនឹងមិនប៉ះពាល់បរិយាកាសវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេ។ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាគមមេធាវីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈថាពួកគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់បុរសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានថៃកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចឈានទៅដល់ការប្តឹងចោទប្រកាន់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធលោកសំបូភីរើជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីថៃដែលមានអំណាចទទួលស្គាល់ការតែងតាំងមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការអំពីករណីនេះពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិអន្តរជាតិដែលធ្លាប់បានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះពីមុនមកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ45 Rights បានចោទប្រកាន់ទាហានដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណ3នាក់ថាបានវាយដំយ៉ាងឃោឃៅទៅលើលោកអងកូកូរហូតដល់ស្លាប់ហើយប្រើគោរុស្សីនៅក្នុងភូមិបានតៃនៅជិតព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីមានចំនួនអំពីសមាជិកភាពរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមសន្តិសុខល្បាតមួយដែលមានសមាជិកជាជនស៊ីវិលក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ករណីនេះតុលាការមិនដែលបានចោទប្រកាន់ទាហានណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែបានកាត់ទោសជនស៊ីវិលម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះស៊ីរ៉ាឈុចដោយចោទពីបទមនុស្សឃាតកាលពីខែកញ្ញាអង្គការ45 Rights បានអះអាងថាឈ្មោះស៊ីរ៉ាឈុចត្រូវបានគេលាបពណ៌ថាជាជនល្មើសលោកស៊ីរ៉ាឈុចធ្លាប់បាននិយាយថាលោកបានឃើញទាហានវាយដំទៅលើលោកអង្គកូកូលោកវិឈៀងឈប់ថៃសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអំពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងនេះយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីបានទទួលបណ្ដឹងនេះយើងនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើធាតុពិតនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃមរណភាពរបស់លោកអងកូកូបន្ទាប់ពីកិច្ចការនេះយើងនឹងចាត់វិធានការផ្លូវការដែលស័ក្តិសមលោកបានបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងបង្កើតអនុគណៈកម្មការដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកការពិតដោយសង្ឃឹមថាកិច្ចការនេះនឹងនាំទៅដល់ការពិចារណានៅក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់និងធានាបានថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្តល់ដល់គ្រួសាររបស់លោកអងកូកូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដដែលក៏បានលើកឡើងទៀតថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងត្រូវបានគោរពទៅតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនគួរត្រូវបានធ្វើទណ្ឌកម្មដោយទំនើងចិត្តនោះឡើយលោកវិជាក៏បានប្រាប់ VOA ថាផុសតាងដែលអង្គការ45 Right បានប្រមូលដែលបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយោធាហាក់ដូចជាអាចយកជាការបានហើយថាក្រុមប្រឹក្សានេះអាចបន្តចោទប្រកាន់បទល្មើសរដ្ឋប្បវេណីឬប្រមទ័នទៅលើទាហានណាដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនសង្ស័យលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងផុសតាងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងអាចបន្តធ្វើគឺផ្ដន្ទាទោសមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះ VOA បានស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីកងយោធពលភូមិន្ទថៃនិងនគរបាលថៃប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនោះទេស្ថាប័នកងទ័ពប្រដាប់អាវុធទាំងពីរនេះបានស៊ើបអង្កេតទៅលើមរណភាពរបស់លោកអងកូកូកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលឈានទៅដល់ការកាត់ទោសលោកស៊ីរ៉ាឈុចអង្គការ45 Rights បានថ្លែងថាកងទ័ពបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្លាប់របស់លោកអងកូកូទេដោយពួកគេបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងសវនាការសួរដេញដោលរបស់គណៈកម្មាធិការសភាថាលោកអងកូកូត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលសាកសពរបស់លោកត្រូវបានគេយកមកទម្លាក់នៅក្នុងទឹកដីថៃប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់យោធាបែបនេះទេនឹងបានលើកឡើងថាការអះអាងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណុំរឿងរបស់អាញាធរទៅលើករណីលោកស៊ីរ៉ាឈុចដោយហេតុថាថៃមានអំណាចយោតាធិការទៅលើការវាយប្រហាររបស់លោកស៊ីរ៉ាឈុចទៅលើលោកអង្គកូកូដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីថៃ លោកស៊ីរ៉ាឈុចដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារកំណត់3ឆ្នាំ4ខែបានសារភាពថាខ្លួនបានវាយលោកអង្គកូកូមួយដំបងលើខ្នងនិង2ដំបងនៅលើស្មងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ45 Rights ថ្លែងថាការអះអាងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនោះទេអង្គការនេះបន្តថារបាយការណ៍កសល់វិច័យដោយមន្ទីរពេទ្យដែលបានពិនិត្យសាកសពរបស់លោកអង្គកូកូបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្លាប់ដោយសាររបួសនៅលើក្បាលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារហើយថាសាកសី3នាក់ដែលបានឃើញការវាយប្រហារដែលមានទាំងលោកស៊ូរ៉ាជូចផងដែរនោះបានអះអាងថាក្រុមទាហានគឺជាអ្នកដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្បាលរបស់លោកអង្គកូកូលោក Matthew Smith នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ45 Rights បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈយ៉ាងដូចនេះថានេះជាបរាជ័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងកម្រិតជាច្រើនហើយយើងរីករាយណាស់ដែលមានអ្នកនាំថៃដូចជាលោកបណ្ឌិតវិឈៀងមានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតកាន់តែដិតដល់ទៅលើករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Smith និយាយថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្វែងរកជំនួយពីក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សានេះមានឥទ្ធិពលនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរថៃជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេស DSI នាយកដ្ឋាននេះគឺជាអង្គភាពពិសេសមួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលស៊ើបអង្កេតករណីធំធំនិងរសើបជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលរួមមានទាំងករណីអំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចលោកវិឈៀនក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃនាយកដ្ឋាននេះសម្រាប់ករណីពិសេសជាច្រើនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីភេតាំងតនឈិនវ៉ាត់ជាអ្នកណែនាំកិច្ចការនិងជាប្រធានលោក Smith បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះហើយឆន្ទៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីក្នុងការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ទៅលើករណីនេះធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមថាវាជាជំហានទៅមុខមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការបើកការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេស DSI លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសគួរតែចូលខ្លួនមកស្វែងរកការពិតនិងធានាថាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដត្រូវតែកើតមានតាមមជ្ឈបាយខ្លះនាយកដ្ឋាននេះអាចស៊ើបអង្កេតបកស្រាយចម្ងល់ក្នុងរឿងដែលគេលាក់បាំងហើយនាយកដ្ឋាននេះមានជំនាញនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលធានានៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីពិបាកជាច្រើនអង្គការ45 Rights បានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់របស់លោកអងកូកូថាខ្លួនបានសម្ភាសមនុស្សចំនួន23នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដែលរួមមានទាំងសាក្សីអ្នកស្គាល់លោកអងកូកូនិងសាច់ញាតិព្រមទាំងបានសាកសួរប៉ូលីសមូលដ្ឋានផងដែររបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាលោកអងកូកូបានរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងជាសមាជិកល្បីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាស៊ីវិលដែលអ្នកស្រុកហៅថាឆរបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះទទួលបានការវឹកហាត់និងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរថៃរបាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាក្រុមទាហានដែលបានឃុំខ្លួនលោកអងកូកូហើយក្រោយមកបានវាយដំលោកនៅថ្ងៃដែលលោកស្លាប់បានបដិសេធអំពីសមាជិកភាពរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមសន្តិសុខនេះទោះបីជាសមាជិកដទៃទៀតបានមកដល់ហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាសមាជិកពិតប្រាកដក៏ដោយនៅក្រោយការវាយប្រហារនោះលោកអងកូកូមានជាប់ពេញខ្លួននិងមានហូរឈាមហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយដឹកទៅកាន់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាតាមការបញ្ជារបស់ក្រុមទាហានហើយក៏បានសម្លាប់និងស្លាប់ដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ទីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335នៅ 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.